إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة ديستيال قضبة ورقة الفرقان كوضوغ الدور كورونا وحاكمدة عيدة مدى حركة مجاهدين تال شباب ايا ويرارك قاضي عيدة مدى حبشيد اتوبيا ايه استاقب وكمدة مقالوين كباي ايجدو اي صوماليا ganacsada hor leh oo Soomaali ah ayaa lagu dilay Koonfur Afrika iyadoo ay kordhayaan dilalka ganacsatada Soomaalida ah ee lagu geysanayo wadankaas maamulka Islaamiga ah ee jubada dhexe ayaa soo gabagabeeyay kulan cilmiyeedkii shanaad oo kor lagu qaadayo aqoonta iyo wacyiga bulshada bulshada magaalada Baladweyne ayaa sheegay inay dhib badan ku qabaan dadka Itoobiyaanka oo muddooyinkii dambe magaaladaas ku soo badanayay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxmuud ayaa qiray in dawladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka uu fashilmay waxayna ugu baaqeen inuu iska casilo xilka uu hayo qodobka warkeena dibadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta taageerayaashiisa la hadlay isagoo ay baqdin badan ka muuqato
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواذا وركي أو دن ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada xabashida Itoobiya ee heysta qayb ka mid ah magaalooyinka Bay iyo Gedo ee Soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa habeenkii xalay waxay weerar iyo dagaal toos ah ku qaadeen ciidamada Itoobiya ee saldhigyada ku leh qayb ka mid ah gobolada Bay iyo Gedo ciidamada Itoobiya ee saldhiga ku leh qansax dheere oo ka tirsan gobolka Bay ayaa la kulmay weerar xoogan oo in muddo ah socday dhinacyada ayaan is dhaafsaday hub culus weer mid ka sala mid ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigii ciidamada Itoobiya ee magaalada Baardheere ee gobolka Gedo lamana uga khasaaraha rasmiga ah waxay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen xarunta WFP ee magaalada Garbahaari halkaas oo fariisin u ahayd ciidamada dawladda federaalka lamana uga waxyeelada rasmiga ah ee ka dhalatay inta badan saldhigyada ciidamada shisheeye ee ay ciidamada Itoobiya qayb ka yihiin kuna yaala gobolada Soomaaliya ayaa la kulma weerar xoogan oo uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab Soomaaliya ayaa wajahaysa duulaan military oo shisheeye oo iska kaashanayaan dawladaha Afrika iyo reer Yurub waxaana duulaankaasi wajahaya shacab Soomaaliyeed oo ay horboodiiso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ganacsada hor leh oo Soomaali ah ayaa lagu dilay Koonfur Afrika iyadoona ay korortay dilalka ganacsatada Soomaalida ah lagu geysanayo wadankaas Cabdalla Muqtar ayaa ka waramaya
waxa dalka Koonfur Afrika lagu aasay muwaadin Soomaali ah oo dhawaan ay koox burcad Koonfur Afrikaan ah ku dileen gudaha wadankaas qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika ayaa ka soo qayb galay aaska guuleed oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu dhexdilay meherad ganacsi oo ku taala Koonfur Afrika mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika ayaa sheegay in milkiilaha dukaanka lagu dilay guuleed uu qudhiisa dhowr mar ka badbaaday isku day dil waxa kale oo uu sheegay in Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ay la kulmaan dhibaato joogto ah oo isugu jirta dil dhac iyo xadgudubyo kale
halkan aan taaganahay maanta oo asay walaalkeena oo ay cadaw gacantisa ku baxay dukaan uu ka shaqeynayay lagu dhex dilay ummada Soomaaliyeed runtii dhibaatooyin waaweyn ba haysto taas oo ay ugu horeyso in dil joogto ay la kulmaan waxa uu dheer dhac hantidoodii la gurto iyo jirjil iyo maaragtay xuquuq aysan ku haysanin dalkan badankooda qaar waliba qaar ka sharciyada lahayd runtii wiilka la dilay dukaanka waxaa sa walaal kale Soomaaliyeed ka shaqeynayay asaga hortiisa laba jeer ninka dukaanka laba dhaawacay mar sagaal xabada lagu dhuftay ilaahay subxaanahu watacaala markii labaadna dhowr xabay ku dhuftay waxaan arkaysaa gobolada naga dambeeyay ummad Soomaaliyeed iyo dadka mas'uulka ku aasan dad meesha u soo shaqaynayay oo inay adduunyo ka sameystaan waalid iyo ehel iyo dadka anfacaan rabay ayaa lagu dilay halkaa lagu aasay maanta waa ugu dambeysay walaalkeena wuleed oo halka aan ku aasnay oo dhowr xabba madaxa looga dhuftay oo maskaxdiisa dhulku soo daadatay oo maaragtay dadkii oo dhan la wada murugoonayaan dukaankii uu joogayna la gurtay oo la dhacay dad kalena oo meesha joogayna lagu jirdilay
dad kale oo afrikaan ah isla markaana jooga koonfur afrika ayuu tilmaamay inay ku biireen beegsiga dadka soomaalida ah ee ku dhaqan koonfur afrika isagoo ku baaqay inay u midoobaan burcaddaas ayna ka hortagaan
waxaa leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa haysta dhibaatooyin badan waxay u baahan tahay runtii ummadda soomaaliyeed tala intan ka weyn waayo ummadda soomaaliyeed waa loo soo dhigtay tuugadii dhici jirtay ee madowga ahayd oo afrikaanka ahayd waxaa weheliyay dad kale oo east africa nagala yimid oo tuugadaas intay dhaqaale siiyeen ku qaraabanayo oo annaga ma aragtay dhibaatooyin noogu geysto runtii waxay u baahan tahay maskax badan iyo fadhi iyo tala iyo istaraatiijiyad iyo midnimo soomaaliyeed dadka soomaaliyeed isu imaado mid noqdo walaalo noqdo gacanta isqabsada oo u midooga cadowyada iyo caqabaadka ka hor imanayo inay ka hortagaan midnimada baa lagu gaari karaa waxaasoo kale iyo dadku gacmaha isqabsado
ma ahan markii ugu horreysay oo dilceenkan ah uu ka dhaco gudaha dalka koonfur afrika kaasoo loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas iyadoo aan waxba laga qaban burcaddii dilka geysatay
maamulka islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gabagabeeyey kulan cilmiyeedkii shanaad oo kor lagu qaadayo aqoonta iyo wacyiga bulshada warbixinta warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya
kulan cilmiyeedkan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti isugu jirtay culimmo sanadleyn iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa waxa uu ka dhacay degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna socday muddo laba maalin ah iyadoona hirgelinta kulan cilmiyeedkan uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada waxaana madasha kulan cilmiyeedkan gabagabada uu aheed laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh abu muslim oo ka mid ahaa culimmada lagu casuumay kulan cilmiyeedkan ayaa waxa uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in qofka uu ku dhaqmo wixii uu bartay
cilmiga wuxuu u baahan yahay in lagu camal falo maalin waliba cilmi la bartaa madaarista macaahidda maraakista jaamacaadka goobaha dacwada cilmi baa la kororsadaa waa la dhagaystaa wasaa'ilkiisi kala duwan ayuu cilmigu kugu imaanayaa walaalayaal cilmigu wuxuu u baahan yahay ku camal fal cilmi aan camal lahayn waa ilaahay agtiisana waa ku eedaysan yahay qofkaas waa ku ceebaysan yahay nebi maxamed sal alla slam agtiisana waa ku ceebaysan yahay mu'miniinta agtoodana waa ku ceebaysan yahay qof cilmigii bartay aan ku camal falayn qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun cilmiga haddaad barateedoon ku camal falaynin ayaan daraa ku haysata kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun qaala abu hurayrata mathalu cilmin laa yucmalu bihi kamathali kanzin laa yunfaqu minhu fi sabiili illah cilmi aan lagu camal falayn ood barato maalin waliba aad kororsato oo aan lagu camal falayn wuxuu ka dhigan yahay bangi xoolo ka buuxa oo aan fii sabiilillaahi lagu bixinaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa aan lagu bixinaynin ayuu la mid yahay
sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa martida lagu casuumay gabagabada kulan cilmiyeedkan islamarkaana ka hadlay sheekh xasan takar wuxuuna shiiqu ku dheeraaday ka hadalka walaaltinimada islaamka iyo ahamiyadda gaarka ah ay siisay shareecada islaamka
waxaan jeclahay inaan halkan taabto alquwa fillaah sida rasuulkeennu noo sheego noo caddeeyey un weeye maxaa rasuulku wuxuuna yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu u yahay dhismaha isxoojinaya ee is-adkaynaya oo kale oo qaarba qaarka kale xoojinayo mu'miniintu waa caynkaa weyn mu'minku mu'minka kale mooma fiirsho qabiil baa isla tihiin ama qabyaalad baa inka dhaxaysa uma fiirsho isku gobol baa tihiin uma fiirsho isku luuqad baa tihiin iyo isku lahjad baa tihiin uma fiirsho isku midab baa tihiin waxa uma fiirsho xoolo iyo maal iyo adduunyo ayaa kaa dhexeeya mu'minku mu'minka kale wuxuu u fiirin uun mu'minku wuxuu ka eegin uun laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah ayuu ka fiirinayaa taa hadduu ka helo markaas walaalkiisa muslimkaa wey
waxa isna markiis hadlay Sultan Cabdiraxmaan ahne afhayeenka odayaasha gobolka Jubada dhexe isagoona sheegay ka wax garad ahaan inay si weyn u soo dhaweynayaan kulan cilmiyeedka noocan oo kala ah isla markaana bulshada ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan kulamada noocan ah
marka insha Allahu Kariim ixtitaamki multaqihi bariyahan socday ayaa macna gabagabadiisa waaye marka hadaan odayaasha macnaha Jubada dhexe hadaan nahay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay sii wada multaqaha dadkana waxaan leenahay inay ka faa'iideystaan
gabagabadii waxaa kulan cilmiyeedkan soo xiray waaliga gobolka Jubada dhexe Sheekh Cali Darwish wuxuuna waaligu tilmaamay waxyaabaha laga faa'iiday kulan cilmiyeedkan isagoona si gaar ah u xusay mowduucyada muhiimka ah ee lagu soo qaatay muddada uu socday kulan cilmiyeedkan
wax weyn yaa ka faa'iidnay haddaan nahay wilaayada Jubba shacabi ku nool muslimiinta khayrka ay culimadu ino soo jeedinayeen wax weynaa ka faa'iiday taqriiban ku dhawaad 12 muhaadaro ayaa ka baxday oo rag iyo dumar iyo macallimiinba loo qabanay ee kelimaad kala jeediyay waxa kamid ahaa dawrul maratil muslima fi tarbiyatil ajyal ayaa kamid ahayd ahmiyatul usra al muslima ayaa kamid ahayd waxa kamid ah ahwalul muslimiina fil aalam xaaladda muslimiinta maanta ay ku nool yihiin ayaa kamid ahayd الشعور بالمسؤولية وأداء الأمانة أي كمية هذه وحيانه علماء الناس وكيريين وحكمية التدوير الذاتي خير كافرها بضن إلهي إنوه القرية ينمها لعلنا سبحانه وتعالى
deegaanada ay ka arimiyaan maamulada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa loo qabtaa bulshada ku dhaqan deegaanadaasi dowraadka sharciga ah iyo kulamaadka noocan oo kala ah oo sare loogu qaadayo wacyiga iyo aqoonta bulshada
bulshada magaalada Baladweyne ayaa sheegay inay dhib badan ku qabaan dadka Itoobiyaanka ah oo muddooyinkii dambe magaaladaasi ku soo badanayay Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu dagaal sokeeye ka qarxay gobolka Tigre ee u dhaxayay ciidamada xukuumadda Habashada Itoobiya iyo jabhada Tigre waxaa dalkaasi isaga barakacay malaayiin ruux oo Itoobiyaan ah badi dadka Itoobiyaanka ah ee ka soo qaxay dalkaas waxay soo gaareen qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya hab ugu badnaadaan ee ku yaala waqooyiga iyo bariga Soomaaliya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga soo wareenayaa inay ku soo badanayaan dadka Itoobiyaanka ah ee ka yimid gudaha Itoobiya waxaana qaar kood iyaga oo lugeynaya ay ka soo gudbayaan xuduud beeradka Itoobiya uu la leeyahay gobolka Hiiraan bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne oo ka hadlay xabashada ku soo qaxay magaalada ayaa sheegay in dadka Itoobiyaanka ah ee dalkooda ka soo hayaamay ay saameen ku yeesheen magaalada qaar koodna waxay sheegeen inay ciidan yihiin kuwaas oo ciidan ah oo sirdoon ahaan loogu soo diray
magaaladan dad loo wado jiro Itoobiyaanka qabsan oo tartiib subaxii laako cadhameedka ka dega hata qaar aan lugu soo galo waayo feefeer xaqii lugu soo galo waayo
Itoobiyaan kurkooda waa cad yahay oo Soomaalidan abraaru ku jirin maahane Itoobiyaanka magaalada lagu soo deey oo warqada la wada booda wada toogsana kulligood inay surdoon yihiin wax moog ma laha
dadku ciidan markii la ilaa waxa feeriyaan dadka in kuwa tuuteysan in feeriyaan laakiin ciidamada kale oo fara badan ay jiro dharcade oo ay u noola markaan waxaan aaminsanahay dadkan hadda magaalada soo galay Itoobiyaanka fara badan inay yihiin ciidan hadaa si fiiriso waxa arkaysaa naago oo Itoobiyaan oo xijaaban laakiin marka si fiirisid halkaas garkoostooda gibigood calaamada Kristanka ugu taal
tan ayaa ku soo aadeysa iyada oo dhawaan magaalada Hargeysa ay dibadbax ka dhigeen dad badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo ka cabanayay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa qayb badan oo ka mid ah gobollada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxaa degan dad badan oo Itoobiyaan ah kuwaas oo siyaabooyin kala duwan ugu milmay dadka Soomaalida ah
madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxmuud ayaa qiray in dawladdiisu tahay mid nugul oo daciif ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Muxsin
hadallada quusta ah iyo kuwa uu ku qiray xaqiiqada dagaalka iyo jabka ay wajahaysay dawladdiisa kadib 2 sano ee uu jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxmuud ayaan ahayn wax cusub ama arin ugub ah madal kala duwan warbaahin kala cayn ah iyo mawaaqic internetka ka howlgalo ayuu had iyo jeer ninka seetaha u haya dawladda federaalka la soo hor istaaga tasriixaad kala duwan oo isku jiro kuwa uu ku qiray jabka maalin waliba gaaraya ciidankiisa iyo kuwa kale oo cataw iyo calaan cal ah isla markaana uu ku beer la xawsanaya dadka taageersan siyaasadiisa dhowaan hadal uu jeediyay Xasan Sheekh Maxmuud ayuu kaga hadlay arrimo kala duwan hadalka madaxweynaha ayaana intiisa badan u muuqday mid uu ku calaan calaayay qayb waliba oo hadalkiisa ka mid ahna waxa ay weedaarsan tahay qaybtii ka horreysay ama ka dambeyso. Waxyaabaha uu sheegay Xasan Sheekh waxaa ka mid ah in dowladdiisa ay tahay dowlad taag daran oo nugul oo shacabkii ku hoos noolaa ay gaajaysan yihiin xilli dalkeenna Soomaaliya uu yahay mid nimcooyin alle iyo barwaaqo dhuleed ay ceegaagto.
Adduunyada meel muhiim oo dunidu dhan ay jeceshahayna Ilaahay waa nagu abuuray oo waana dejiyey. Khayraadka ummadaha adduunka in badan oo ka mid a aanay haysanin Ilaahay waa na siiyey. Laakiin haddana waa ku dhex gaajaysannahay dalkaas sidaas qaniga u ah yaan ku dhex gaajaysannahay. Waxaan ugu dhex gaajaysannahayna waxay tahay dowlad la'aan ama dowlad nugul oo dowlad nugul ah.
Sidoo kale Xasan Sheekh ayaa dhaliilay mucaaradka dowladdiisa waxa uuna tibaaxay in mucaaradka ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladdiisa kuwaasi oo aanan rabin inay horey u dhaqaaqaan.
Maanta waxaan ku sugannahay dadkeenna qaarkiis inay ka cabsadaan oo ay jeclaadaan meeshii aan joogno inaan sii joogno oo aanan ka bixin muxuu ahay wixii aan ku jirnay iyo duruufii aan ku sugnay. Cabsidaas marka waxay keentay waxaad arkaysaan oo qaylo ah oo yeeraya. Hadday tahay maxaan ku yidhahdaa social media, hadday tahay idaacadaha, hadday tahay muxuu ahay meelaha, ma aha dad caadiya, dad mas-uuliyiina mas-uuliyad sheeganay. Waxaana si daraa dad Soomaaliyeed oo diasporada qaarkood ku soo noolaaday maanta inay jidka u taagan yihiin qaarkood ay leeyihiin jooga jooga suga 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 meesha ha la iswarsada bal noo kaadiyin ha la joog.
Si kastaba ha ahaatee, kuma aha ceeb madaxda majaraha u haya dowladda federaalka jeedinta hadallada quusta u muuqda ee ceenkan oo kale ah ama wax cusub, balse waa caadadooda. Oo tan iyo bilowashadii dagaalka ee uu Xasan Sheekh ku soo qaaday wilaayaadka waxaa jirtay qaylanaan ka imaanaysay madax iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka, kuwaasi oo mar waliba ka hadlaayay xaqiiqada dagaalka iyo sida looga itaalroon yahay.
Xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu fashilmay, waxayna ugu baaqeen inuu iska casilo xilka uu hayo. Tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdiraxmaan Badar Kiidsani ayaa soo gudbinaya.
Xildhibaan Cabdimaalik Cabdullah iyo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xilli uu shalay la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in dowladda federaalka horinayso dagaal beledyada ka holcaya meelo badan oo ka mid ah dalka. Qabaailka ay dirirtu ka dhexeysa ee ku sugan gobollada dhexe ayaa waxay ku dagaalamayaan hubka dowladda federaalka, sida uu sheegay xildhibaankan ka tirsan dowladda federaalka. Waxa uu sidoo kale warbaahinta ka hor sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka, iyo asxaabtiisa ay dalka ku wadaan meel xun. Waxuuna intaa ku daray in dhammaan meelaha ay ka arrimiyaan maamulada shisheeyaha taabacsan ay qabaailka isku hor fadhiyaan.
Tiimka hadda dalka ka taliyo waxay mar walba ku handadi jireen xukuumaddii dowladdii hore in loo noqonayo 91-dii oo ah xilli mugdiya oo dalkan Soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeye. Maanta waa maxaa markhaati ka nahay from Somaliland to Jubaland inay dagaal beeleedii ay ka socdaan beelihii Soomaaliyeed ay subaynayaan, oo haddadana idin hadlaayo Calaag iyo Iji oo isku hor fadhiyaan laba beelood oo Soomaaliyeed. Sida xogta aan ku helayeene, hubkii dowladda laysu isticmaalayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay.
Dhanka kale, xildhibaan lagu magacaabo Yuusuf Gamaadiid ayaa isaguna carabka ku dhuftay in Xasan Sheekh uu yahay nin da ah isla markaana fashilmay, wuxuuna ugu baaqay inuu iscasilo xilkana uu ka dego.
Madaxweyne Xasan Sheekhow, runtii waxaa weeyaan odi da' baad noqotay dalkana, god baad ku riday, iscasil xilkana isaga deg. Intaasaan u leenahay, qabyaaladu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufujufo isu hubayaan, xabaduna jufujufo ay difaac isugu jiraan. Waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fashilantay hoggaanka dalka, noqo madaxweynihii koowaad ee Afrikaan ah ku fashilmay hoggaanka dalka, iscasila noqo, intaas leegas intaas bas ka dhigo.
Waxaa in badan oo ka mid ah goobaha ay joogaan maamulada dalka ka dhisan ku diriraya qabeelo Soomaaliyeed, waxayna xogu sheegaya inay dowladda federaalka isku jeedisay beelaha wada diriraya, iyadoo ay sidoo kale askar ka tirsan maamulada iyo dowladda federaalka ay dagaaladu ka mid yihiin.
Warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan. Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta taageerayaashiisa la hadlay isagoo ay baqdin badan ka muuqato. Taram ayaa qodobad ugu jeediyay taageerayaashiisa fagaare ku yaala gobolka Michigan xil uu dhawaan ka badbaaday fal isku day dil ah oo la doonayay in lagu qarjiyo. Wuxuu soo bandhigay taageerayaashiisa balanqaadkii ugu dambeeyay oo la xiriira inuu si adag u joojin doono soo galootiga sharci darada ah oo uu ku tilmaamay ku burburinaya Mareykanka. Taram ayaana horey shaqadiisa u horeysa haddii November la doortay ku sheegay inay noqon doonto joojinta dadka soo galootiga ah. Dad badan oo Soomaali ah ayuu xilligiisii ka soo tarxiilay waddanka Mareykanka, waana ninka ku dhiiraday inuu aqoonsi buuxda siiyo Yuhuudda una sharciyeeyay dhulka barakeysan ee Qudus. Guud ahaanna warkii warbaahinta Al-Furqaan waa naga intaa.